Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Ten druhý oddíl si budeme mít před sebou, je poměrně dlouhý, ale budeme si ho číst tak jako postupně během toho, co jsem připravil. Je zapsán ve Skutcích v 2. kapitole a předchází mu v podstatě podobné rozloučení s Ježíšem, který odchází ke svému otci. Skutky 2. kapitola, ale než to začnu číst, nebo než se na to budeme dívat, tak jenom přečtu. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzad a oblak jim ho zastřel. Tak tohle předchází tomu, o čem dneska chci mluvit. Ten text z 2. kapitoly budeme mít rozsvícen pořád, jestli je to možné, a tak nějak se v něm potom budeme orientovat. Jak to Pán Ježíš vlastně myslel? Jak těch 12, ze kterých zbylo jenom 11, vlastně vyškolil? Jaká byla vlastně ta závěrečná zkouška před jeho odchodem? Přece v každé škole, zejména přece i v těch rabínských, musela existovat nějaká státní zkouška, rabínská zkouška, nějaké vysvědčení, nějaké prozkoušení, nějaké vysvědčení, něco prostě, co potvrdilo jejich schopnost jít do celého světa a zvěstovat evangelium a získávat Kristovi učedníky. Ale já tam o ničem takovém nečtu. To, co jsme četli, se nazývá velké poslání. Je vysloveno samým Kristem, ale já tam nevidím velké osobnosti. Skvěle připravených 11, řekněchom, vyškolených, nadupaných, odhodlaných, statečných učedníků, kteří čekají jenom na to, až budou moct vyrazit. Já je tam nevidím. Vidím tam Petra, který má ten škraloup za sebou, kdy třikrát zapřel. Vidím tam jiného učedníka, který pořád ještě nevěří. Někteří pochybovali. A vidím je potom dál zamčení za dveřmi, strachy bez sebe, aby je židovská policie neodhalila, nezatkla. A tak si všimněme toho, že to velké poslání, tedy jděte a získávejte mi učedníky, je svěřeno vlastně lidem, kteří na to vůbec nemají. Ano, prošli Ježíšovou školou, 3 roky s ním přibližně byli, učili se od něj, ale na konci ani jeden neprospěl. V podstatě by to mohli začít znova, tam prostě není, že by byli připraveni. Nikde Pán Ježíš neříká, tak a teď jste připraveni, to tam není. Naopak, všimněte si, četli jsme, Pán Ježíš jim říká, já s vámi jsem po všechny dny až do skonání věku nebo světa, říká jim, dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi a podle Lukáše ve Skutcích čteme, dostanete sílu Ducha Svatého. 3 věci, které vlastně nezávisejí na nich. Ježíšovi je dána všeliká moc na nebi i na zemi. Ježíš s nimi bude až do skonání věků a dostanete sílu Ducha Svatého. Chceme-li dnes správně porozumět velkému poslání církve Kristovi, tedy i nás, jestliže jsme jeho učedníci, jestliže jsme křesťané, jestliže i na nás platí, jděte a získávejte mi učedníky, tak se neobejdeme bez druhé kapitoly, kterou máme před sebou, knihy Skutků. Bez přemýšlení o síle Ducha Svatého. Protože těch 11 bez této síly v podstatě nemohlo vykonávat to poslání, ke kterému byli povoláni. Co je to za sílu? Kdy ta síla přichází? Jak působí? Když otevřeme Skutky 2, dočteme se, že o letnicích ty 3000, které ten den uvěřili, neschromáždili billboardy, neschromáždila nějaká propagace, nějaká reklama. Neschromáždili ti trubači, kteří by je svolali, které by učedníci poslali. Podívejme se na to. Čteme. Když nastal den letnic, byli všichni schromážděni na jednom místě, myslí se učedníci. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se na každém z nich, spočinul jeden a všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. To byli oni, těch 11 a možná nějaký kolem. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů světa a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho. A užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kdo tu mluví z Galileje, jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči. Partové, Medové, Elamité, obyvatele Mezopotámie, Judeje, Kapadocie, Pontu, Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény a přistěhovali Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Tak zatím přeruším to čtení. Všimneme si, že je svolal hluk. Ty lidi, ti tisíce lidí svolal hluk. Různí lidé z 16, 15 různých národností se tam shromáždili a ke všem najednou zaznělo o evangelium nebo něco v mateřštině. Šlo o velmi osobní až intimní oslovení. Není třeba vědět, co přesně jim zaznělo. Taky to tady není napsáno. Co bylo řečeno? Co slyšeli? Co ti učedníci říkali? Vůbec to není důležité. Vůbec. Stačí, že jim to Duch Svatý řekl těm lidem tak, jak k ním v jejich dětství mluvila jejich maminka. Tedy mateřským jazykem. Oni uměli všichni, nebo no všichni, co tam přišli, uměli řecky nebo latinsky, někteří hebrejsky. Takže, ale mateřský jazyk má člověk většinou jenom jeden, až na některé výjimky, když na něj mluví každý rodič jiným jazykem. Tito lidé zpozornili a Petr pak začal kázat. To kázání je svým obsahem velmi zajímavé pro mě, protože vlastně to není žádný výklad. Nebo výklad částečně ano, ale je to jiné kázání, než na které jsme zvyklí. Takže shrňme si to. Ty lidi shromáždil Duch Svatý a oslovil je také Duch Svatý skrze učedníky a oslovil je velice osobním jazykem, kterému oni rozuměli. Ten osobní jazyk, to bych rád, kdybychom si uvědomili, že vlastně každý z nás má nějaké věci, nějaké témata, nějaká témata nebo něco, co je naším osobním vlastnictvím, hlubokým, o kterém nemluvíme jen tak. A to není jenom, že oni rozuměli ve své mateřštině, ale oni těm slovům najednou rozuměli tak, jak jenom oni sami mohou rozumět. Víte, že se řekne něco a někoho to osloví a někoho to neosloví. A ten, koho to osloví, v tom slyší ještě něco mnohem hlubšího, než ten, kterého to neosloví. Tomu se říká osobní oslovení. Tak takhle nějak k ním zaznělo to slovo. Teď se podíváme na to kázání. Od 14. verše. Tu vystoupil Petr, jo, oni se někteří říkali s posměškem, jsou opilí. To je důležitý ještě. Tu vystoupil Petr, spolu s 11 pozvedl hlas a oslovil je. Muži určtí a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí, vždyť je teprve 9 hodin ráno, ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, teďka cituje z toho proroka, pravý Bůh sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení. Vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu, slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. To je citace z proroka Joele. Takhle to vlastně Petr řekl, připomněl to, co většina těch lidí znala, protože prorok Joel se četl a oni do toho chrámu jezdili pravidelně, do toho Jeruzaléma. A teď pokračuje Petr. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky, mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho učinil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl ho z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví, a teď zase cituje ze Žalmu. Viděl jsem Pána před sebou stále, je mi po pravici, abych nezakolísal, proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal. Nad to i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal se mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mě naplnila radostí. Takhle odcituje ze Žalmu a komentuje. Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a že byl pohřben, jeho hrob tady v Jeruzalémě máme, až dodnes možná ukázal, kterým směrem ten hrob je. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn. Viděl do budoucnosti a mluvil tehdy o vzkříšení Kristově. Když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. A teď ukázal možná na těch 11 a řekl, tady jsme svědci jeho vzkříšení. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha Svatého, kterého Otec zaslíbil. Nyní toho Ducha seslal na nás, jak to tady vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, ale sám říká, zase cituje, řekl Hospodin mému Pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem. A to je celé to kázání. To To je celé to kázání. Kázání je zvláštní pro mě, protože ono není nějakým způsobem teologické. Ono je pouze komentující. To je komentář toho, co se dělo. A tak si říkám, že ti učedníci vlastně ani nemohli nebo neměli možná studovat a nějakým způsobem hloubat nad těmi hlubokostmi Božího zákona, aby je pak nějak předávali jako rabíni. Oni vlastně neměli být rabíny, neměli být učiteli. Oni vlastně měli být svědky neboli komentátory toho, co se děje. Protože Petr vlastně jenom komentuje to, co se dělo. To, kvůli čemu tam přišli ty tisíce lidí, to, co je svolalo, to, co najednou viděli. Slyšeli hluk, přišli, viděli nějaký plameny, slyšeli řeč každý ve své mateřštině, divili se a Petr vysvětluje, co se to děje. A čerpá ze starých z proroků, cituje proroky, cituje žalmy a vysvětluje vlastně, co se to děje. Když skončil Petr, posluchači ani nedýchali. Byli zasaženi ve svém srdci a ptali se, co mají dělat. Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolává Pán náš Bůh. Všimněte si, že cílem Petrova kázání a i cílem té Petrovy rady, můžeme posunout, tohle to jsem teď říkal, nechme to takhle, zpátky, tak tohle. Cílem Petrova kázání i cílem té Petrovy rady nebylo přivést lidi k obrácení nebo ke křtu. To nebylo cílem. To byly jenom průvodní jevy na té cestě k tomu cíli. To byly zastávky na cestě k přijetí daru Ducha Svatého. Cílem Petrova návodu bylo vysvětlit, co se to tam děje, a poradit zasaženým posluchačům, jakým způsobem mohou i oni obdržet to, co ten den viděli u Ježíšových učedníků na vlastní oči, totiž seslání Ducha Svatého. Ta kapitola končí pak slovy. Ten den bylo pokřtěno a přidalo se k ním na 3000 lidí, vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se, chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával ke jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Přemýšlíme-li o poslání církve, můžeš to, Pane, zasnout, přemýšlíme-li o sobě, o tom, jestli i já mohu v tomhle velkém poslání se nějak angažovat a jak, tak musím zacílit svou pozornost na Ducha Svatého. Bez Ducha Svatého není žádné vyslání křesťanů do služby. A tam, kde se o to křesťané přesto snaží, tak jsou v křeči. Sloužit získáváním jeho učedníků lze pouze spolehnutím se na Ježíšovu moc, pouze obklopen Ježíšovou přítomností a pouze obdarován Duchem Svatým, který sám shromažďuje posluchače, přivede je na místo setkání, osloví jejich vnitřním osobním mateřským jazykem a pak bude přidávat ty, které Pán sám povolával ke spáse. No, protože tam je na konci napsáno, že Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Není tam napsáno, a apoštolé denně přiváděli do jejich společenství ty, kteří uvěřili. To tam není napsáno. Je tam napsáno, pán denně přidával ke jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Tak já myslím, že to je dobrá zvěst pro nás. Znamená, že nemusíme nic dělat. To je báječné. V dnešní uspěchané době, kdy na nás srší požadavky a přání a nároky, slyšet slovo, že nemusíš dělat vůbec nic, to je přece krásné slovo, ne? Co má Kristův učedník teda dělat? Jak se má angažovat? Je pro něj v tomhle velkém poslání vůbec ještě nějaký úkol? Tak jeden. Aby Duch Svatý se stoupil. Dělat to něco, aby Duch Svatý přišel, aby shromažďoval, oslovoval. No a pak, když se to koná, když se to děje, tak je na křesťanovi, aby to komentoval. Aby řekl, proč je ten hukot, co to hučí tady. Ne data projektor. Co hučí? Co hučí? Proč jsou tu ty taky ohnivý jazyky? Proč slyšíte ve své mateřštině? Proč? Proč najednou jste osloveni? A nebo jinak, proč se děje tohle a tamto? Jak to pán Bůh zamýšlí? To znamená, že jestliže se tohle neděje, nic z toho neděje, tak křesťan má mlčet a kazatelé nemají kázat. Protože nemají o čem kázat. Nemají právo kázat. Oni mají právo kázat jenom tehdy, když mohou komentovat boží velké skutky. Když mají co říct. Když prostě Bůh jedná a všichni nad tím žasnou a oni to mohou dosvědčit. Ano, takhle jedná Bůh. Nevím, neodvažuji se říct, jestli v dnešní době, v dnešních dnech pán Bůh něco koná. Sám mám rozpaky nad tím, když mám kázat a vlastně nemám co komentovat, protože nějak nevnímám boží velké skutky, boží slavné dílo, tak sáhnu k nějakým výkladovým kázáním, k nějakým komentářům. Ale vždycky mám takový pocit, že je to jenom proto, že se to tak v církvi dělá. Nedělní bohoslužba v protestantských církvích prostě má být s tím těžištěm v tom kázání. Ale to správné kázání je komentář toho, co se děje, když pán koná své dílo. Tak jak se můžeme angažovat? Jak můžeme napomoct tomu, aby Bůh konal své dílo? Tak se zaměřme na to, co vlastně na Ducha Svatého, na toho, který to dílo koná. Jak tedy můžeme napomoci tomu, aby Duch Svatý působil? Tak on je svrchovaný, svobodný, samostatný, nenechá se zotročit našimi modlitbami a nebude skákat, jak my pískneme nebo ámneme. A přece jedná i podle našich modliteb. Modlitby tedy jsou důležité. Zamysleme se, proč apoštolové později v 6. kapitole skutků odmítnou věnovat se diakonické službě. Oni opravdu odmítnou. A natvrdo. Ne, že by teda to zanedbali, řekli, zvolte si tady jáhny, ale my to dělat nebudeme. A povšimněme si toho jejich argumentu. Oni říkají, Bohu se nebude líbit, když my přestaneme komentovat Boží slovo, Boží jednání a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, o nich víte a tak dále, pověřte je touhle službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Tak tenhle argument by dneska opravdu v leckterém zboru byl problém. Ale oni tehdy chápali jako ten úplně základní, hlavní úkol modlit se, a kázat, já říkám komentovat Boží jednání. Chápali víc než my dnes, že to, co se děje, že přicházejí ty stovky, možná tisíce lidí a ptají se, bratři, co máme dělat? Osloveni ve svém srdci a oni už je jenom křtí a učí, vyučují, že to není jejich propagace, že to není jejich manažerské schopnosti, že to není jejich chytrost, jejich vyučenost, jak se vyučili v těch třech letech s Kristem. Že to není plod ovoce jejich studia. Ale že to je Boží dílo. A že záleží na Bohu a vůbec ne na nich, bude-li to dílo dál pokračovat. Věděli, že Boží dílo nemohou podepřít svou vlastní přičinlivostí, když začne uvadat. To bývá velký omyl nás dnes. Řekneme, přestávají nám chodit noví lidé do církve, tak začneme víc zvát a začneme víc svědčit. To je chyba, naprosto. Správně začneme se víc modlit, to je správně. Protože to, zda přijdou, nezávisí na našich metodách, ale na tom, zda je Duch Svatý svolá, zda je Duch Svatý osloví jejich vnitřním nitru a jestli bude Duch Svatý denně přidávat další, které si Pán povolá ke spáse. Tak jsme to četli v té druhé kapitole. Jak k tomu Ducha Svatého přimět? Ježíš řekl jedno takové pěkné podobenství a zakončil ho zaslíbením daru Ducha Svatého, že Bůh pošle Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Zřejmě to podobenství bylo hezký, nebo ten příměr, tak to říkal víckrát. Matouš vybral jeho verzi s tím zakončením, že Bůh Otec dá dobré věci těm, kdo ho prosí. A Lukáš to zaznamenal zase z jiné tradice, to s tím zakončením, to s tím Duchem Svatým. Já to přečtu podle Lukáše. Ježíš řekl, což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu, k jídlu, nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Tedy, kdo ho prosí, kdo se modlí, chcete, aby přicházeli noví lidé, tak se modlete. No, pak je tu ještě věc, že nejenom se modlit za nové lidi, to vůbec takhle ne, modlit se za Ducha Svatého, který dává i povolání služebníků, jejich vyslání a pomazání. To je v kompetenci Pána žně, tak to říká Ježíš zase u Jana ve 4. kapitole. My dnes už nevíme přesně, kdo to byl Pán žně, ale můžeme se z toho poučit, že to byl titul, to byla úloha, úkol správce žně. Pán žně to byl člověk, většinou nějaký pověřený hlavním šéfem, hlavním hospodářem, který měl na starosti žně ten rok, možná každý rok. A rozhodoval o tom, kdo půjde, teď tam si představme 40 nějakých služebníků, řekl, ty půjdeš, ne, ty zůstaneš ve stodole, ty půjdeš tamhle, ty vemeš tohlensto, tenhle srp, ty budeš vázat. A tak, to byl Pán žně. A také, pozor, nejdřív šel na to pole, promnul ten klásek a řekl, ještě ne. Ještě počkáme. Pak promnul za týden a řekl, jo, teď je správná doba, teď vyrazíte. To je Pán žně. A Pán Ježíš říká učedníkům, ne, jděte do toho. Ne, najděte žence. Ale říká, proste Pána žně, ať vyšle. A proč jim neříká tak, hurá kluci na to. Tady město Sychar je připraveno k přijetí evangelia. Tak hurá kluci na to. Ne? Proste Pána žně, ať vyšle žence. Proč je to tak komplikované? No protože i kdyby oni sami někomu řekli, přidej se k nám, jdeme na tu žeň, tak to není totéž, jako když je pověří a vystrojí ke službě sám Pán žně. Proto katolická církev do své liturgie zařadila pravidelnou přímluvu za vyslání nových služebníků. Nám pravidelnost modliteb za vyslání nových služebníků chybí. Tedy závěr. Poslání církve jděte se týká i nás, i o každém z nás, kteří jsme uvěřili a přijali Pána Ježíše, má tento Ježíš veliké naděje. Modlí se ve své velekněžské modlitbě nejenom za nás, jako za ty, kteří uvěří skrze své předchůdce, ale také za nás, jako za ty, skrze které uvěří další lidé. To je konstatování, to není modlitevní manipulace s námi. Protože to dílo patří Pánu. Úroda je závislá na tom, kdo dává vzrůst. Sklizeň závisí na Pánu žně, který rozhodne o počtu ženců a pošle je, promluví k ním. Copak nevěříme tomu, že může kdokoliv z nás třeba zítra se probudit s tím, že Pán Bůh k němu mluvil a v noci ho poslal, pověřil. Řekl mu, tebe jsem vybral, Jeremiáši, jdi, Mojžíši, jdi a vysvoboď můj lid z Egypta. Může potom následovat období nějakých dohadů s Pánem, jestli to myslí vážně, ale to oslovení, to poslání, to vyburcování z těch našich zaběhlých stereotypů všedních dnů, našich povinností, to přece závisí na Pánu žně. A také to shrnuju, co jsem říkal na začátku, množství posluchačů, kteří přijdou, závisí na Pánu žně. Osobní oslovení závisí na Duchu Svatém. Na nás pak závisí, zda se budeme modlit o Ducha Svatého, zda Boží zázračné dílo, které se začne dít, budeme komentovat. Takéž nám všem k této činnosti Pán dodá nejenom chuť, nadšení, radost, svobodu, ale také ať nás uzdraví od stresujících a chybných výkladů. Amen.